posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak jako na louce kytička vyrostla. Ta naše písnička, až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít, jestli nám zahyne všechno s ní pomine, potom už nebude žít. Zpívejte, lidičky, ty naše písničky z Moravy, Slovenska, z Čech. Ta naše písnička je sice prostička, ale je nejhezčí vše. Ta naše písnička česká, ta je ta hezká, tak hezká, tak jako na louce kytička vyrostla ta naše písnička. Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít. Jestli nám zahyne, všechno s ní pomine, potom už nebudem.
Hezký večer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače. Dobrý večer ze studia Helen, kde právě startují hovory s VV a NEP. Komentáře Československého mírového fóra k aktuálním otázkám. Dnešní pořad je vlastně takovým speciálem, neboť dnešní téma, proč Sudeťáci tolik usilují o zrušení dekretu prezidenta Edvarda Beneše, je současným, pro nás velice aktuálním, velice obsáhlým, naléhavým a zásadním tématem. Celé dnešní komentáře Československého mírového fóra k aktuálnímu dění s datem 12. března budou plné názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Na telefonní linku do studia Helen Helen se dnes zřejmě nedovoláte, protože za malou chvíli bude obsazena mým hostem. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit zatím jen jednoho dnešního hosta, a to je Marek Adam, člen Československého mírového fora. Hezký večer.
Hezký večer, Helenko, tobě i posluchačům. Jsem rád, že jsem opět zde a že spolu můžeme dneska strávit příjemný čtvrteční večer.
Věřím, že druhého hosta, Marii Neudorflovou Lachmanovou, českou historičku a politoložku, přivítáme v průběhu dnešního pořadu. Pro toto chvíli ještě nemáme telefonní spojení, ale věřím, že se to podaří. Československé mírové fórum. Pojďme tedy k dnešnímu tématu. Ráda bych v těchto dnech připomněla výročí Benešových dekretů, které se staly základem nového státoprávního uspořádání naší nové republiky po druhé světové válce. Benešovy dekrety byly vyústění a vyřešení problému střední Evropy. Těch dekretů bylo přes 100, ale dnes se mluví jen o těch týkajících se sudetských Němců. My bychom už o nich nemluvili, pro nás jsou už pase. Mluví o nich především sudečtí Němci, kteří se cítí ukřivděni. Pro ně jde o jednoznačné bezpráví, jak tvrdí. Nejvíc křičí ti, co ihned po záboru našeho pohraničí vítali Hitlera v Aši, Karlových Varech nebo Chebu. Ti, co dělali tlumočníky na gestapu při výsleších našich vězňů, dozorci v kriminálech. Zkrátka všichni ti, co se dali k nacistům ihned po záboru našeho pohraničí. Těm všem se nelíbilo, že by měli platit za zločiny, kterých se dopustili. Benešovy dekrety ale řešily otázku převzetí moci, vytvoření národních výborů, obnovení demokratických institucí a podobně. Nedílnou součástí byly dekrety o znárodnění bankovnictví, těžkého a filmového průmyslu a další. Většina z nich měla celostátní působnost. Ale pojďme se podívat na téma Benešových dekretů důkladněji. Jaký je tvůj názor na Benešovy dekrety? Marku.
Já se domnívám, že Benešovy dekrety jsou zcela legitimním právním nástrojem, který vlastně je vyústěním nejenom nějaké osobní aktivity prezidenta doktora Edvarda Beneše, ale vlastně všech vítězných mocností nad fašismem, a že mají, řekněme, mezinárodní legitimitu opřenou i o výsledky postupimské konference, protože jsou vlastně projevem právního aktu vítězných mocností nad fašismem. A samozřejmě jejich platnost je trvalá a řekl bych osobně, že jsou nezrušitelné, leda, že bychom si je, a toho se bohužel obávám, leda, že bychom si je zrušili my sami, a já se skutečně bojím těchto vlastizrádných tendencí páté kolony, která je bohužel i v české společnosti a v české politice, ale rozhodně nehrozí, že by nějaký mezinárodní tlak nám ty Benešovy dekrety zrušil. Ale samozřejmě vnímám to, co se děje v české společnosti, že jsou novodobí, řekněme, spochybňovači Benešových dekretů, a naopak se vlastně skláním před Slovenskem, které si ty Benešovy dekrety, ono se tomu správně říká dekrety prezidenta republiky, které si je chrání a chrání si je i zákonem. A my bohužel tady máme ty pidharty různé a různé přepisovače dějin a revizionisty v české společnosti, tu pátou kolonu, která vlastně nějakým způsobem napadá a zpochybňuje ty Benešovy dekrety. Já bych to samozřejmě propojil s takovým širším historickým kontextem a zaměřil bych se právě i na to, proč tady je ta provokace ve formě toho plánovaného sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně letos v květnu ve dnech 22. až 25. května tohoto roku. Chtěl bych říci, že naše stanovisko je takové, že členové sudetoněmeckého landsmanšaftu jsou prostě potomci Henleinovců a ti Henleinovci podněcovali ve druhé polovině 30. let v českém pohraničí protičeské nepokoje, terorizovali české obyvatele a dopouštěli se vůči českým obyvatelům četných zvěrstev. Byli to právě Henleinovci, kdo stál u zrodu vyhnání českých, tedy našich občanů ze svých domovů v českém pohraničí v roce 1938. Za své aktivity během protektorátu byly na základě dekretů prezidenta republiky, takzvaných Benešových dekretů a rozhodnutím postupimské konference odsunuti z poválečného Československa. Potomci sudetských Němců se však nesmířili s rozhodnutím vítězných mocností a pod rouškou takzvané politiky usmíření ve skutečnosti usilují o revizi poválečného uspořádání a tím i o zrušení dekretů prezidenta republiky, aby mohli samozřejmě získat své majetky, které jsou v pohraničí. Smíření pro nás neznamená popření minulosti, neznamená přepisování dějin a hlavně nezbavuje nikoho z Němců odpovědnosti za minulost. Víme přeci, že antifašisté, kteří se vymezili vůči hitlerovskému režimu, zde mohli zůstat a naopak ti, kteří provolávali ta hesla Heim ins Reich, tedy domů do říše, tak těm bylo umožněno, aby skutečně humánním způsobem, bez excesů a vlastně s posvěcením postupimské konference, aby tedy byli přesídleni domů do říše, jak oni sami chtěli. No a co říci dál? Památka 350 tisíc našich vyhnaných českých občanů, vyhnaných v letech 1938 až 1945, ze svých domovů, tak památka těchto 350 tisíc českých občanů nesmí být nikdy poplivána a nesmí být nikdy zapomenuta. A tak sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu bez omluvy, bez respektu k historické paměti a bez respektu k obětem druhé světové války vnímáme jako provokaci namířenou proti suverenitě České republiky. A žádáme tímto vedení Brna i státní orgány, aby podnikly kroky, které povedou k zamezení konání této akce na území České republiky. Já bych tady odkázal na jeden krásný text, který napsala Anna Štofanová, a jmenuje se to Žalm Moravy. Tento text najdete také na webu Československého mírového fóra. Landsmané v Brně budou čelit účtování s minulostí. Pokud chce mít sudetoněmecký landsmanšaft 22. až 25. května svůj sjezd v Brně, zřejmě se chtějí vracet na místa činů svých předků. Je to nepochopitelné, ale je to tak. Místo dodržování česko-německé deklarace si sami říkají o vystavení účtu o tom, co se v Brně v době okupace dělo českým a moravským občanům a jaký podíl na tom nesli i brněnští Němci. Zřejmě se chtějí dovědět více o svých předcích. A je na pamětnicích a historicích, abychom jim v tom vyšli vstříc. Jinak by si přece svůj sjezd pořádali tam, kde žijí a netrmáceli se až do Brna. Pro poučení z minulosti se chystá do Brna přijet dokonce i bavorský premiér Söder. Jestli zapomněl na příčiny, které vedly k odsunu německého obyvatelstva, předložíme tedy i jemu vzpomínky těch, kteří už nejsou mezi námi, kteří nás varovali před zapomínáním a tím, že se jednou budou chtít vrátit. Nacismus byl státní ideologií a politikou Německa, ke které se většinově přihlásili i Němci žijící v Československu. Vždyť 1 162 617, tedy každý třetí, dostal vyznamenání od Hitlera. Děti a mnohé ženy do toho asi zahrnuty nebyly. A na rozdíl od této nacistické ideologie a politiky nebylo státní ideologií a politikou poválečného Československa se krutě mstít. To bych chtěl zdůraznit. Nebylo státní ideologií a politikou poválečného Československa se krutě mstít. Ale vypořádat se se zrádci a kolaboranty. Kdyby nedošlo k odsunu, mnoho z odsunutých by stálo před spravedlivými soudy. Jejich potomci už na to zapomněli. Jednotlivé excesy českých lidí po tak kruté válce byly odsouzeny a rozhodně nebyly většinovým jevem, jak se nám snaží dnešní kolaboranti se sudetoněmeckým landsmanšaftem namluvit. Ti, co přežili okupaci, věznění, mučení a koncentrační tábory, po sobě zanechali svoje svědectví. Jedním z nich je i Raimund Habřina, rodným jménem Raimund Chatrný, narozen 20. září 1907 v Příbrami na Moravě. Moravský učitel, básník, novinář a spisovatel. Zemřel 2. dubna 1960 ve věku 52 let a je pochován na ústředním hřbitově v Brně. Po osvobození a návratu do vlasti z koncentračního tábora uspořádal z výpovědí svědků sborník pod názvem Žalm Moravy. To je právě i název toho článku paní Anny Štofanové, Žalm Moravy. Fotografie ke knize dodal Zdeněk Minařík. Kniha vyšla v Brně, nakladatelství Mír, v roce 1948. Žalm Moravy by si měli přečíst všichni ti, kteří organizují sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně a kteří se ho hodlají zúčastnit. Je to smutné čtení. Sám autor sborníku v úvodu píše. V životě lidí a národů jsou rány, které sice již nekrvácejí, ale po nichž zůstává trvalá jizva. Na pohled zaschlé a zacelené jsou schopny otevřít se a znovu krvácet. I Morava má takové rány, jež jí byly zasazeny šestiletou okupací. A třeba již dávno ustalo gestapácké běsnění a na nacistických popravištích zaschla krev jejich synů a dcer, přece se dosud nemůže dopočítat úděsného krvavého salda, obětí za revoltu svých bojovníků, za svobodu proti okupantským vetřelcům. Kniha mapuje působnost gestapa na půdě hlavního města Moravy od bývalého policejního ředitelství přes Mozartovu ulici, Cejl, Špilberg, Sušilovy koleje, Kounicovy koleje, Podkaštany a právnickou fakultu až k přípravě věznice v podzemí kazemat hradu Špilberg a výstavbě rozsáhlé věznice s 300 samotek v těsném sousedství právnické fakulty Masarykovy univerzity. A právě na jedné z takzvaných úřadoven na právnické fakultě Masarykovy univerzity zanechali po sobě výmluvný nápis. Cituji, Wir kommen wieder, aber dann, přijdeme opět, ale potom, ... Snad tento stručný, ale obsahově výmluvný vzkaz nepotřebuje výkladu. Jen vězením v Kounicových kolejích prošlo na 30 tisíc našich lidí. Jak uvádí Raimund Habřina, na 1300 jich zde zahynulo. Další byli posíláni do koncentračních táborů, kde mnozí umírali za nelidských podmínek. Z Brna bylo odesláno na smrt také kolem 10 tisíc židů, z nichž přežilo jen asi 700. Ve sborníku Žalm Moravy na straně 9 se píše. Do osudu zatčených nejhlouběji zasahoval referát 2A určený pro levicové organizace, pro účastníky španělské občanské války a pro ty, kteří se vrátili z pobytu v Sovětském svazu. Referát 2BM, později rozšířený o 2BMSO, určený pro český národní odboj jednotlivců a skupin. Později další, tam jsou uvedeny ty referáty určený pro sabotáže, referát pro nedovolené držení zbraní a poslech zahraničního rozhlasu, pro věci tiskové, pro obranné zpravodajství. Další referát se zabýval výhradně delikty hospodářskými. A jakých vyslýchacích metod gestapo používalo? Na téže straně 9 se uvádí, cituji, rány holí bíkovcem nebo gumovým obuškem s olověnou kuličkou na konci jim byly běžné. Nejraději byly na obnažená chodidla nebo záda. Omdleli vyslýchaný bolestí, polili ho studenou vodou a v bití pokračovali. Vyšetřovaným trhali nehty a lámali prsty. S oblibou píchali za nehty a do chodidel špendlíky a párátka. Nutili vyslýchaného, který stál na špičkách, dívat se několik hodin do ostrého světla lampy. Aby ho ponížili, dávali mu vypít obsah plivátka. V třetím referátě donucovali vyslýchané k výpovědi bolestivou křečí, kterou navozovali elektrizačním aparátem. Jindy zase vháněli hadicí do nosu z bateriového přístroje plyn a v nastalé agónii mučeného vyslýchali. Jedním z nejtěžších vyslýchacích prostředků brněnského gestapa byl výslech vanový, při němž se vyšetřovanému vrhala voda z hadice do úst, do nosu a do uší, takže mu hrozilo zadušení. Těžkými výslechy neblaze prosluli zejména gestapáci Cehetmajer, Golda, Seitz, Rotter, Levíček, Wiedermers a Schmidt. Není mnoho politických vězňů, kteří všechna muka těžkých výslechů přežili. Mnozí byli od výslechů dopravováni přímo do brněnského krematoria a mnohým dal doktor Pilný a později doktor Markwart usmrcující zástřik. Gestapáci odcházeli po těžkých výsleších k pitkám do baru, který si vybudovali s pomocí českých vězněných výtvarných umělců přímo na právnické fakultě. Toto vše by nebylo třeba připomínat, kdyby sudetoněmecký Landsmannschaft a jeho podporovatelé z řad některých českých politiků, spisovatelů, filmařů, aktivistů Meeting Brno nezaměňovali příčiny a důsledky a mladé generaci nepředkládali zkreslenou historii, neoživovali staré rány provokativním pořádáním sjezdu. Co k tomu napsal Raimund Habřina jako věčné memento? Cituji. Je známo, že britský prokurátor Shawcross označil za nejstrašnější dokument norimberského procesu plán Němců na vyhubení, zgermanizování a zotročení českého národa po válce. Ani nás nepřekvapuje, že Němci měli tento plán na vyhubení českého národa připravený. Spíše by nás po staletých zkušenostech s naším sousedem překvapilo, kdyby jej připravený neměli. Nacisté první etapu tohoto plánu za okupace již prováděli. A nikdo z nás nepochybuje, že by jej provedli celý se všemi důsledky, kdyby byli zvítězili. A touhou a vnitřní potřebou sborníku Žalm Moravy je být věčně živým momentem, které varuje a zapřísahá. Neboť odsunutí sudetští Němci, kteří roku 1938 volali, že chtějí žít jako svobodní němečtí lidé ve své pravé vlasti, že chtějí domů do říše, to je to heslo Heim ins Reich, domů do říše, volají dnes hlasitě po návratu z Německa a Německo samo bude kdykoliv ochotné dát se Západu k dispozici, umožnili mu obnovu jeho starých vyhlazovacích snů. Co pak můžeme zapomínat a nepředávat dalším generacím to, co je v knize s názvem Žalm Moravy zaznamenáno, jak se zacházelo s našimi lidmi ve vězení, v koncentračních táborech, kolik lidské odvahy bylo nutné vynaložit, abychom my žili, a dnes vítat potomky těch, kteří to všechno způsobili. Převzato ze serveru České národní listy, autorkou je Anna Štofanová. Já bych, Helenko, tě teďko poprosil, jestli bychom mohli pustit, co říkal doktor Edvard Beneš po odsunu Němců, jako takové v podstatě varovné memento právě samotného prezidenta Beneše vzhledem k budoucnosti, protože Edvard Beneš předpokládal, že ty revizionistické tendence přijdou, tak jestli bys mohla, Helenko, nám pustit úryvek z projevu pana prezidenta budovatele, doktora Edvarda Beneše.
Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj, byl vždycky bojem a bude bojem stále.
Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalism, náš šovinism, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, protože jim musíme hned povědět, ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské. My jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.
To byla slova Edvarda Beneše po odsunu Němců, ale nám už píše Václav z Brna, že má pro nás námět na zamyšlení. Pokud masově nepovstaneme, pak sjezdu sudeckých Němců v České republice nic nebrání. Nakonec ještě budou sudecké Němce chránit naši policisté proti nám českým občanům, píše Václav z Brna. A zároveň dodává, že Jirka Bezák má na svých stránkách, facebookových stránkách, výzvu k podepsání petice proti konání sjezdu sudeťáků v Brně. Já jsem tu výzvu našla a výzva neboli petice nese název Stop květnovému sudetoněmeckému srazu v Brně a jeho nehorázným požadavkům. Jirka Bezák píše, sudeťáci vznášejí nehorázný a nepřípustný nárok na zrušení Benešových dekretů a přitom existuje jistá česko-německá deklarace z dob Václava Havla, která tuto kapitolu dějin jednou provždy uzavřela a ptá se, nebo snad neexistuje? Na toto téma si také budeme povídat. Ale píše se dál. My musíme proti těmto vznášeným neoprávněným nárokům se ohradit a prohlásit sraz sudeťáků v Brně za nelegální, soudně zakázat, protože je protiústavní. Jak to, že orgány v trestním řízení nekonají? Co dělají naše tajné služby? To bychom my si mohli pak nárokovat desetinu východního Německa, která pod názvem Dolní Horní Lužice se slovanským obyvatelstvem byla součástí Českého království. A pořádat obdobné naše srazy v Chotěbuzi a v Budyšíně, necht nás lid ti Němci neprovokují. Pokud sudečtí Němci budou nadále požadovat navrácení majetku v podobě restitucí v České republice, pak Česká republika musí poslat německé vládě notu, v níž upozorní Spolkovou republiku Německo, že Česká republika následně bude vyžadovat doplacení všech válečných reparací a odškodnění, a to včetně restitucí pro slovanské obyvatelstvo, odsunuté v roce 1938 z českého pohraničí do vnitrozemí a odškodnění slovanských lužických Srbů žijících a utiskovaných v Německu. Tolik na stránkách Jirky Bezáka, který vás všechny vyzývá, abyste podepsali petici proti konání srazu sudeťáků v Brně a věří, že tak učiníte a najdete určitě i jinou formu a další petice proti konání. On je jedním z pořadatelů této petice, ale organizátorů petice je prý daleko víc. Zatím jsem tedy jinou petici nenašla, ptám se tebe, Marku, víš o nějaké petici?
Ano. Nějaká petice vlastně nese název Obrana národa a domnívám se, že tuto petici má také na svých, řekněme, stránkách i strana SPD, takže je možno využít té petice SPD anebo právě té petice Obrany národa, která vlastně je takovým materiálem, který právě převzala i ta strana přímé demokracie. Takže zde potom ještě na webu petice.com najdeme několik peticí právě k těmto aktivitám. A jinak já chci říct, Helenko, že jsem moc rád, že si zmínila Jirku Bezáka, protože já se s Jirkou znám a je to skutečně takový velmi srdečný a odvážný vlastenec a jsem moc rád, že Jirka Bezák i v tomto tématu vlastně je velmi aktivní a děkuju mu právě za tuto jeho vlasteneckou činnost. Já bych teďko s dovolením ještě tady připomněl, že vlastně to, co dělá ten sudetoněmecký Landsmannschaft, tak je vlastně revanšistická politika, která usiluje o revizi dějin druhé světové války, o zrušení Benešových dekretů a o nové ovládnutí českého pohraničí, neboť zrušení Benešových dekretů znamená, kromě jiných negativ, i a to je důležité si uvědomit, akceptování protektorátního právního řádu před květnem 1945, a to se všemi právními i majetkovými důsledky. Česká, a zdůraznuju, že to je česká občanská iniciativa, čili máme tady pátou kolonu zradu ve vlastních řadách. Česká občanská iniciativa Meeting Brno a její přisluhovači se tak svou aktivitou objektivně stávají pátou kolonou německého revanšismu v České republice, jehož ideovým základem je nacismus. No a když už tady máme ten paragraf 403, tak proto vyzýváme orgány činné v trestním řízení, aby na základě tohoto paragrafu 403 novely trestního zákoníku platné od 1. ledna 2026 podnikly příslušné kroky vůči aktivitám občanské iniciativy Meeting Brno. Protože tam se píše, že kdo podporuje nějaká hnutí potlačující svobodu, je tam explicitně teď teda zmíněno to komunistické hnutí, ale je tam hlavně nacistické hnutí a my se domníváme, že pokud iniciativa Meeting Brno podporuje potomky Henleinovců, takže se jedná o propagaci nacismu. No a právě tady by teda ta vláda měla využít toho paragrafu 403, který měl původně sloužit jako klacek proti komunistům, ale má vlastně sloužit i jako klacek proti nacistům. No a právě na základě paragrafu 403 by tedy měly příslušné, řekněme, orgány činné v trestním řízení zasáhnout a měly by podniknout příslušné kroky vůči aktivitám občanské iniciativy Meeting Brno, protože to není nic jiného než provokace a propagace nacismu, protože propagace Henleinovců je pro mě propagace nacismu. Tak a tyto aktivity jsou samozřejmě, jak už bylo řečeno, plivnutím do tváře 360 tisícům padlých za svobodu Československa ve druhé světové válce. Takže tolik bych tomu ještě podotkl a já bych tě poprosil, Helenko, jestli bychom si tam mohli pustit nějakou písničku třeba od Jana Wericha, jestli tam máme třeba tu českou protifašistickou píseň Proti větru a eventuálně ještě nějakou třeba písničku od Osvobozeného divadla a dvojice Werich-Voskovec.
Dobře, zazní tedy Proti větru Jan Werich.
Za větrem plesnivě nechcem a nebudem, musíme dopředu o kousek dál. Po proudu po větru nechcem a nebudem, to by nás do smetí vítr zavál. Po větru netečně veteš se kutálí, po proudu i bahno někdy se hne. Závětří na sípce jen krysa zahálí, nám vítr náladu vždycky zvedne. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
Když nám půjdou miliony, všichni proti větru, každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
Tolik Jan Werich a já tu mám dvě otázky, tak na ně pojďme zkusit odpovědět. Píše Jindřich z Tábora. Dobrý večer do studia, dobrý večer vám, Marku. Pud sebezáchovy by nám měl bránit v tom, abychom se jakkoliv propojovali s Němci, ale kvůli zrádným politikům se to nestalo. Jde to vůbec zastavit a vy věříte občanům, že o to vůbec stojí, že to chápou, o co tady jde? Děkuji za odpověď a držím palce, aby se to podařilo, aby sjezd nebyl. Jindřich Tábor.
Tak já moc děkuju Jindřichu z Tábora. Jsem rád, že můj v podstatě krajan tady se k nám připojil. No a já bych právě chtěl říct, že mě nejvíc na té celé věci mrzí to, že tam do toho dávají peníze vlastně čeští lidé, bohužel ta pátá kolona v našich vlastních řadách, že i město Brno vlastně přispívá na ten jejich sjezd tady v tom Brně v květnu a že vlastně české neziskovky, byť samozřejmě třeba dotované zvenčí, ale bohužel i dotované z našeho rozpočtu, takže vlastně na to dávají naše peníze, že naši lidé do toho dávají naše peníze. Velmi mě mrzí to, že řada umělců se vyjádřila i veřejně na podporu tohoto sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Já mám pocit, že oni fakt nevědí, co dělají, že si to neuvědomují a samozřejmě my nejsme jakoby pro to, abychom hořeli pomstou nebo nějakou nenávistí, ale vždyť i je to plivnutí do tváře i těm německým antifašistům, to, co se tady má konat, protože vezměme si, že byly osobnosti i v Německu, jako třeba Erich Maria Remarque nebo bratři Manové, kteří vlastně to byly kulturní osobnosti Německa, které se vymezily vůči nacismu a vlastně němečtí antifašisté a vlastně je to plivnutí do tváře i těm německým antifašistům, to, že tady vlastně podporujeme sjezd potomků Henleinovců a jak praví ve svých článcích třeba Eva Hánová, tak oni vlastně ti sudeťáci, ten sudetoněmecký Landsmannschaft, oni se nedistancovali od těch Henleinovců. Oni neřekli, my se stydíme za Henleinovce, my se od nich distancujeme. Nikdy žádný tento distanc veřejně nezazněl a samozřejmě jsou tam určitá taková líbivá jako hesla o smíření, ale tam musí nejdřív být to distancování se od politiky Henleinovců a to distancování v programu tohoto německého Landsmannschaftu nenajdeme. Takže za mě je to prostě revanšismus, je to revizionismus, je to provokace a je to vlastně útok na výsledky druhé světové války a je to vlastně i útok na rozhodnutí těch vítězných mocností i vlastně na tu postupimskou konferenci. Tak jestli tam máme ještě jeden dotaz, Helenko?
Máme, ale já si uvědomuji, že jsme neodpověděli na dotaz, který byl na facebookové stránce Jirky Bezáka. A to, že existuje jistá česko-německá deklarace z dob Václava Havla, která tuto kapitolu dějin jednou provždy uzavřela. Tak proč se k tomu pořád vracíme?
Tam je otázka, jestli v té česko-německé deklaraci bylo skutečně řešeno všechno, třeba otázka těch válečných reparací, protože tady se pořád dostáváme k tomu sporu o to, jestli teda nám Německo má ještě vyplácet ty válečné reparace či nikoli a ten text té česko-německé deklarace v podstatě je takový, jakože udělíme tlustou čáru za minulostí, ale tam je třeba i otázka těch německých válečných reparací vlastně není dostatečně, bych řekl, vysvětlená a samozřejmě chtělo by to ještě nějakou podrobnou odbornou debatu i třeba právníků, kteří by posoudili ty právní aspekty česko-německé deklarace a vůbec tu otázku těch reparací, které nám Německo má zaplatit a vlastně dosud nezaplatilo. Takže já se domnívám, že ta česko-německá deklarace je takovým jakoby smířlivým gestem, ale zároveň neřeší některé ty právní aspekty, jako je třeba právě to vyplácení těch německých válečných reparací.
Já tu mám otázku Tomáše z Ústí nad Labem, který píše: Dobrý večer do studia. Chtěl bych jen poznamenat, že bývalý europoslanec za SPD, pan Hynek Blaško, varuje už od svého působení v Evropském parlamentu před možným tlakem Evropské unie ke zrušení Benešových dekretů. Posled totiž už tehdy loboval přímo ve Štrasburku. Pan generál to vidí úplně stejně jako já a jsem rád, že chápe souvislosti a vztahy mezi současnými procesy v Evropské unii a posilováním role Německa, která nevyhnutelně povede k oficiálnímu vznesení požadavků na zrušení Benešových dekretů. Ta slova o tom, že co bylo ukradeno, to musí být vráceno, to jsou známá slova Miroslava Kalouska ve vztahu k církevním restitucím. Co je ovšem děsivé, je to, že Bernd Posselt, šéf sudetoněmeckého Landsmannschaftu ve Štrasburku, je pravidelným hostem a schání takzvané kontakty. Jak vidíte jeho působení? Ptá se Tomáš Ústí nad Labem. Marku.
No, já to vidím jako velmi nebezpečnou tendenci a právě mně přijde, že ta Evropská unie už vlastně tím svým prohlášením z roku 2019, proti kterému vlastně tehdy, myslím, hlasovali asi jenom komunističtí europoslanci, takže že vlastně ona přepisuje výsledky, ale i příčiny vlastně té druhé světové války, protože ona tam vlastně říká o tom paktu Molotov Ribbentrop a v podstatě dělá ze Sovětského svazu, který nás osvobodil od fašismu a který vlastně porazil v podstatě ten hnědý mor fašismu, tak dělá ze Sovětského svazu spoluviníka začátku druhé světové války, poukazuje na ten pakt Molotov-Ribbentrop, úplně ignoruje ty veškeré předchozí pakty, které byly uzavřeny i s těmi západními zeměmi ze strany Německa, takže v podstatě tady to přepisování dějin a ty revizionistické tendence a revize nejen výsledků, ale i příčin a vlastně viníků druhé světové války, tak to se táhne už od toho roku 2019 a od té tendence přepisovat dějiny právě tou Evropskou unií a vlastně udělat z země, která porazila německý nacismus, tedy ze Sovětského svazu, udělat spoluviníka. A už tady vidím jakoby tu zákeřnost a vidím tady už ten počátek toho přepisování dějin druhé světové války.
Během té doby, co odpovídáme, přišly další dva dotazy. Lenka ze Znojma by chtěla vědět, zda lze brát pozvání sudeťáků do Brna jako činnost pro cizí moc, protože podle toho, co víme, jsou organizátoři podporováni veřejnými financemi, tedy státem.
No já se domnívám, že když už teda tahle ta vláda, nebo respektive ta vláda předchozí, když už teda tady nám prosadila takové zákony jako paragraf 403 nebo činnost pro cizí moc, takže by se to vlastně mělo vztahovat i na tyhle ty věci. To znamená, já se domnívám, že to je činnost pro cizí moc a je to podpora nacismu, protože to není jakoby mezi Českou republikou a Německem. To je mezi v podstatě pátou kolonou v České republice a mezi potomky Henleinovců. A tady se domnívám, že to skutečně splňuje ten paragraf 403 propagace nacismu a hnutí vlastně směřujících potlačení lidských práv a svobod a že to je činnost pro cizí moc, protože tam jde i o ty majetkové věci a samozřejmě ty dekrety prezidenta republiky, ty Benešovy dekrety by měly zůstat nedotknutelné a jejich zpochybňování je vlastně zpochybňováním výsledků druhé světové války, zpochybňování rozhodnutí vítězných mocností, zpochybňování závěrů a výsledků postupinské konference a hlavně, kdyby byly zrušeny ty Benešovy dekrety, tak to z nás Čechů dělá v podstatě spolupachatele toho nacismu, protože bychom byli považováni za protektorát a vlastně by to aktivizovalo to protektorátní právo, to znamená, my bychom byli v podstatě s těmi nacistickými Němci na jedné lodi jako spoluviníci těch nacistických zvěrstev.
Eva z Brna by chtěla by odpovědět na otázku, proč si vybrali sudeťáci pro svůj sjezd právě Brno. Jestli je to kvůli bývalému premiérovi Fialovi. Co říkáš?
Tak já se domnívám, že tam je určitá symbolika, že jednak samozřejmě tam je dáno to geograficky, tou geografickou polohou a jednak je tam i určitá symbolika na ty osobnosti, které přece jenom v těch brněnských institucích, ať už je to prostě spojeno třeba i s tou univerzitou a ať už je to spojeno s těmi neziskovkami a samozřejmě s činností okolo bývalého premiéra Petra Fialy, který je znám jako v podstatě nosič tašky pro pro Benda Posota a Otopon v podstatě Habsburka pro ty potomky těch Habsburků a samozřejmě známe tu fotografii, tuším, že z roku 1990, kdy tam drží ten kufr tomu Bentu Posotovi. Takže tam prostě řekněme, že to sudeťácké křídlo nebo řekněme ta pátá kolona prosudeťácká, která je samozřejmě napojena i na lidovce a další subjekty, tak tam asi v tom Brně je přece jenom nejsilnější. Takže myslím si, že to bylo vybráno s určitým symbolickým záměrem, to město Brno, že to není náhoda, že to je právě v Brně. Samozřejmě je tam i taková ta snaha rozbít jakoby tu soudržnost mezi Čechy a Moravany, protože už i na té Moravě se objevují takové separatistické, autonomistické tendence, jakože že by Morava se měla odtrhnout od Čech a že by se měla připojit k nějakému novodobému Uhersku a podobně. A je to vlastně taková plíživá snaha, samozřejmě máme tam ty různé rody, které žalují stát o nějaké majetky a podobně na tom území Jižní Moravy. Takže je to propojeno i s tou, řekněme, šlechtou, je to propojeno samozřejmě i s lidmi kolem Petra Fialy a je to propojeno i s tou snahou v podstatě divide et impera, to znamená rozděl a panuj, rozdělit Čechy a Moravany.
Je čas na seznámení s datem 15. března a akcí, která se v ten den koná na Václavském náměstí, a to demonstrace proti snahám o zvrácení výsledku druhé světové války. Pojďme, Marku, pozvat posluchače.
Ano, tak já bych moc srdečně rád pozval naše posluchače a naše příznivce na hned dvě akce, které se tento den konají v Praze. Ve 12 hodin před budovou ministerstva zahraničí na Loretánském náměstí u sochy právě pana prezidenta budovatele doktora Edvarda Beneše se koná taková pietní akce právě Československého mírového fóra, kde ve 12 hodin u té sochy doktora Edvarda Beneše na Loretánském náměstí před budovou ministerstva zahraničí promluví třeba paní doktorka Neudorflová, s kterou se nám bohužel stále nedaří se telefonicky propojit, takže to je mi moc líto, že zatím spojení nebylo navázáno. Nicméně doufáme, že tedy pokud se nezúčastní paní doktorka Neudorflová dnešního vysílání, takže že přijde v neděli osobně toho 15. března právě k té soše doktora Edvarda Beneše na to Loretánské náměstí ve 12 hodin, takže by tam měla vystoupit právě paní doktorka Marie Lachmanová-Neudorflová. A samozřejmě tam promluví předsedkyně Československého mírového fóra, paní doktorka Vladimíra Vítová, objevím se tam i já, někdo z České strany národně sociální, určitě také velký vlastenec a srdcař Mirek Kellner a další osobnosti vlastenecké scény a mírové scény zde pohovoří právě u té sochy doktora Edvarda Beneše. Já bych chtěl říci, že tam vlastně je to takové opět symbolické místo, protože řekněme, že s tou snahy třeba z hlasů kolem Petra Pidharta, aby k té soše pana prezidenta Beneše byly instalovány jakési takzvaně upřesňující, vysvětlující cedulky, které mají vlastně dehonestovat doktora Edvarda Beneše a poškodit vlastně jeho odkaz a jeho vnímání v českém historickém vědomí. A vzpomeňme si, že takhle přesně to začalo s Koněvem, že taky na náměstí Interbrigády, když vlastně tam byla ta kauza ohledně pomníku Ivana Stěpanoviče Koněva, který byl nakonec odstraněn z tohoto náměstí. Dneska zrovna se objevila před chvilkou zpráva, že by měl být někde vystaven, ale že nebude vrácen na to náměstí Interbrigády Koněv, tak to přesně takhle to začalo, že nějaké upřesňující cedulky, vysvětlující cedulky a pak nakonec to úplně vlastně vedlo k tomu úplnému odstranění maršála Václava Koněva. Takže já se domnívám, že to je právě taková ta plíživá, zákeřná snaha nejprve poškodit odkaz a význam tohoto velikého státníka a pak třeba tu sochu zase úplně odstranit, aby to náhodou někoho neuráželo, někomu nevadilo, aby to jaksi nebylo skvrnou v těch česko-německých vztazích a podobně. Takže je to vlastně zákeřná snaha útočit na odkaz, státnický odkaz pana doktora Edvarda Beneše, a souvisí to taky s tím právě, řekněme, revanšistickým cílem těch sudetských Němců, kdy chtějí vlastně znovu nabít těch majetků, které měli kdysi v českém pohraničí. Já bych se třeba přimlouval za to, abychom my vlastenci nepoužívali ten termín Sudety, byť to má samozřejmě nějakou historickou logiku, jako to Pohoří v podstatě na hranicích mezi třeba Československém a Polském, ale abychom záměrně jaksi nepřiživovali tady ten prosudeťácký diskurs s tím termínem Sudety, abychom skutečně používali ten pojem československé nebo české pohraničí. Takže takhle bych to vnímal a skutečně my si musíme vážit těch pomníků a těch soch, kde právě je doktor Edvard Beneš, protože je tam i ten zákon Lex Beneš, že Edvard Beneš se zasloužil o stát, a to bylo velice důležité už vlastně na počátku tohoto století ten zákon přijmout, protože jsme, jak to řekl vlastně i pan prezident v tom svém poselství, jsme předvídali, že přijdou tyhle ty revizionistické a revanšistické tendence. Takže tam právě před sochou doktora Edvarda Beneše Československé mírové fórum a vlastenecká scéna ve 12 hodin v neděli 15. března na symbolické výročí právě protektorátu a okupace českých zemí německými nacisty, tak tam bude právě připomínka státnického odkazu prezidenta Beneše, a má to takový podtitul, že Česká republika se nesmí sama zříci Benešových dekretů. A potom samozřejmě ve 14 hodin, to bude vlastně plynule navazovat, v dolní části Václavského náměstí iniciativa Nezákladnám ve spolupráci třeba s Klubem českého pohraničí a s Českým mírovým hnutím a dalšími subjekty ještě vlastně chystá takovou velkou právě demonstraci proti konání toho sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Takže ve 14 hodin v dolní části Václavského náměstí. Tam bude další demonstrace, to bude taková větší demonstrace. No a bylo mi řečeno, že i v Brně se právě 15. března koná také nějaká protestní akce proti sjezdu sudeťáků, takže kdo jste třeba z Moravy, tak nemusíte jezdit až do Prahy a můžete zúčastnit té akce v Brně. Takže připomínám ještě jednou, ve 12 hodin Loretánské náměstí u sochy doktora Edvarda Beneše a ve 14 hodin v Praze v dolní části Václavského náměstí velká demonstrace proti sudeťákům. Tak teď bych tě poprosil, Helenko, o hudbu a pak zase společně něco ještě tady sdělíme posluchačům a našim příznivcům z webu Československého mírového fóra.
Naše zlatá republika, to je krásná zem. Život plyne ví, jak v ráji, jenomže ne všem. Jenem zlato hrabe tiše, jinému zaskručí břiše. Nesmí ale říci ani much, jako by mu bylo všecko fuk. My nejsme národ fašistů, my jsme národ statistů, jeden musí zmínat pro svou vlast, aby se pak jiný mohl pást. Když jeden dává, druhý musí brát, tak vypadá ideální stát. Kdo má u nás velkou hubu, podmaní si lid. kdo se zdá být nespokojen, ten je i hned byt. Každý dělá to, co umí, jeden hrabe, druhý šumí, a ten třetí na to doplatí, čeká, až se karta obrátí. My nejsme národ fašistů, my jsme národ statistů, jeden musí zmírat pro svou vlast, aby se pak jiný mohl pást. Když jeden dává, druhý musí brát, tak vypadá ideální stát. Má u nás velkou hubu, podmaní si lid. Kdo se zdá být nespokojen, ten je i hned byt. Každý dělá to, co umí, jeden hrabe, druhý čumí, a ten třetí na to doplatí, čeká, až se karta obrátí. My nejsme národ fašistů, my jsme národ statistů, jeden musí zmírat pro svou vlast, aby se pak jiný mohl pást. Když jeden dává, druhý musí brát, tak vypadá ideální stát.
To byla písnička Karla Haschlera, My nejsme národ fašistů. Další písničkou je Konšelská, vám velmi dobře známá.
Víno naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli, teď ho tu máme, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to zlatý Birkenmeister náš. Piškupe a krucajda a šumpajda a hujaja, star, star, star.
V klenutém těle duch bohatýra, z očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý, kdo je ten člověk, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to hejtman, ochranitel náš. A sláva mu, on je paša, piškorpe a krucajda, a žumpajda a hujajda,
Narodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kolos, zdali pak ho znáš.
To přece nikdo jiný být nemůže, zámecký pán a dodavatel náš.
A sláva mu, on je pašák a piškupe, jej, jej, jepe. Star, star, star.
Star, star, star.
Do vína leje, špínu pomeje, doma se směje, že je kabrňák. Ve jménu vlasti dukáty chrastí, kapsu si mastí, je to darebák. Teď mu jde věru, jen o kariéru, kdo je ten vykuk, zdali pak ho znáš.
to nebude nikdo jiný věru, než vypečený Birkenmeister nás.
A Krucajda a Heleho a všechno on a Mifejc, tak tohle nebude, foj, foj, foj. I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné, v poloze svislí, bude držet zvon. To prý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho znáš.
Nadutá hlava každému hlása, že je to hejtman, ten náš mecenář.
A Krucajda a Heleho a všechno on a my Frejnic, tak tohle ne. Za městem bydlí, na zámku sídlí, právě odvidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu Hroudy staví na nás boudy, to je ten panák, starý pak ho znáš.
Dáme se podat, tohle nevíme, to nemůže být. Ani člověk náš.
A Krucajda a Heleho a všechno on a my Frejnic, tak tohle ne, to nepůjde. Oj, oj, oj.
Posloucháte hovory SVV aneb komentáře Československého mírového fóra k aktuální otázce, o které se bavíme dnes celý večer, a to je samozřejmě sjezd sudeckých Němců v České republice. Já jsem ráda, že se nám podařilo během hudebního předělu dovolat se české historičce a politoložce Marii Neudorflové Lachmanové a taky velice vítám ve vysílání. Hezký večer.
Děkuji pěkně. Je hezký večer.
Marku, máš prostor.
Ano, ano. Já moc vítám Marušku Neudorflovou u nás v pořadu. Jsem moc rád, že Maruška přijala naše pozvání. A paní Maruško, já bych se zeptal na úvod. Teďko bylo nedávno výročí narození, už vlastně 176 let od narození prvního československého prezidenta, pana prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka. Tak jsem se chtěl zeptat, jak vy vnímáte osobnost prezidenta Masaryka i třeba v souvislosti s takzvanými českými, respektive sudeckými Němci, jestli byste nám mohla přiblížit třeba, jak Masaryk vlastně vnímal tuhletu problematiku německé menšiny v době první republiky, zdali jeho postoj byl podobný nebo totožný jako třeba postoj doktora Edvarda Beneše, a co říkáte na ten dopis, který nedávno byl vlastně veřejně dešifrován na ten dopis z pozůstalosti právě Tomáše Garrigua Masaryka. Děkuju pěkně.
No, tak já si, jak si, abych to řekl, protože tohle jsou v podstatě dvě, tři otázky, které by dali docela dost času, nebo by zabralo dost času, abych je vysvětlila. Možná, že bych na něco ani neuměla odpovědět. Nicméně, pokud je o Masarykův přístup k Němcům, tak jak si do roku 1918 byl takový, řekla bych, i částečně smířlivý. On totiž vzhledem k tomu, že v době, kdy on studoval, neexistovaly české ani střední školy, ani univerzita, tak měl vzdělání německé v němčině a hlavně tedy univerzitu ve Vídni, kde tedy měl i přátelé, měl i učitele, kteří nějak byli sympatičtí k jeho úsilí, k jeho zájmu o český národ, o českou identitu, o humanismus. Takže on si dovedl z těch svých studií a ze styku s lidmi vybrat vždycky to pozitivní, co nějakým způsobem harmonizovalo s českými zájmy a s českými potřebami. Jinak pokud jako prezident se zabýval touto problematikou a že se zabýval velice důkladně, tak velice přísně dbal na to, co bylo součástí mírových jednání a mírových dohod v roce 1919-20. Takže dbal na to, aby Němci měli v kraji, kde tvořili většinu své školy, jak základní, tak střední, měli i dvě vysoké školy univerzitního charakteru. Takže pokud je o kulturní stránku a o rozvoj, nebo spíš o udržení a rozvoj tedy německé identity, tak si Němci neměli vůbec na co stěžovat. A to se týkalo i politické oblasti, měli svoje politické strany, měli dokonce svoje poslance a zástupce ve vládě. Takže bych řekla, že se snažil být co nejobjektivnější a co nejvstřícnější, protože si byl vědom, znal historii dobře, byl si vědom toho, že menšiny mohou dělat národům, jako většině národa, většinové komunitě národa a státu veliké problémy. Toho on si byl vědom a vlastně si toho byl vědom už i před rokem 1918, kdy někdy občas mluvil i o pangermanismu, že ty tlaky Německa na rozpínavost, zvláště tedy na východ, tak byly staré vlastně staletí a s tím on nějak realisticky i počítal, nebo si toho byl vědom. Nedělal si iluze, ale snažil se být co nejvíce spravedlivý. Tak asi tak bych to charakterizovala.
Moc děkuju a jestli se můžu ještě zeptat, jestli jste sledovala vlastně to otevření toho dopisu, který vlastně byl zveřejněn po mnoha letech. Tuším, že to bylo někdy asi ze začátku 30. let, že ten dopis.
Tak teď přesně nevím, o čem mluvíte. Můžete to říct trošku podrobněji?
Jak vlastně byl nalezen nějaký ten dopis, který mohl být zveřejněn až po určitém odstupu několika let, jak tam mluví Masaryk právě i o těch Němcích a o Češích a to, co se jakoby dochovalo z té pozůstalosti, bylo to tuším, že někdy na podzim jakoby rozpečetěno a dešifrováno tam nějaká ta korespondence.
Jo. A co bylo hlavním tématem nebo hlavní myšlenkou toho dopisu?
Bylo tam takové jakési varování právě před těm Němci, ale jo, i jakoby jo. Něco ohledně české povahy tam zaznělo.
Jo. No tak...
Dobře, když tak já to ještě najdu a ještě to zkonkretizuju, tak jestli zatím můžeme třeba přistoupit právě k dekretům prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše a vlastně i k takové té průvodní otázce, která je leitmotivem toho dnešního našeho vysílání, co vlastně sledují ti sudetští Němci tím sjezdem ve městě Brně.
Tak co konkrétně sledují, to jako je dost těžké odpovědět. To by možná bylo řečeno i v jejich programu, což by stálo za to se tím zabývat. Ale jinak si myslím, že by Masaryk moc nadšen nebyl, že tady chtějí konat sjezd, protože si byl vědom toho, že se lehce může stát jakousi nátlakovým a agitačním prostředkem vůči českému obyvatelstvu. Že on sice jako neznal všechny názory Hitlera na tu situaci a vztah mezi Čechy a Němci v Českém království, ale byl si vědom toho, že Německo, že jsou expansivní, že jaksi ty jejich touhy expandovat vlastně na východ, takže jsou velice živé, jak v jejich historii mysli, tak politickém úsilí.
Já tady mám otázku, píše paní Růženka. Paní Růženka píše, dobrý večer do studia, jsem moc ráda, že se podařilo i druhého hosta propojit, protože my máme paní Marušku moc rádi. A text. V roce, kdy si připomínáme 81 let od skončení druhé světové války, ve které bylo nacistické Německo poraženo, se stíny minulosti vkrádají opět do našich životů. Přesně ano. Jak paní Marie říká. Dochází ve velkém k přepisování historie. Sudečtí Němci se pod rouškou takzvané panevropské unie vrací na místa zločinů jejich předků, aby se nás snažili přesvědčit o svých dobrých úmyslech. Chtějí komunikovat a setkávat se především s mladými lidmi. Proč? Sází snad na to, že jednou mladí lidé nebudou ani vědět, co to jsou Benešovy dekrety, proč vznikly a třeba si řeknou, že je vůbec nepotřebujeme?
No, já si myslím, že máte do velké míry pravdu, že jaksi to úsilí získat sympatie mladých lidí počítá právě s jejich nedostatečnou informovaností a s jejich nedostatečnou znalostí historie, české historie i historie česko-německých vztahů. Já si myslím, že i to, že se stále vnucuje z Evropské unie něco jako evropanství, evropské občanství, tak, že to s tím souvisí, aby napřed tedy naši mladí lidé zapomněli zvláště na pozitivní stránky české historie, naší historie, protože to je historie plná inspirace a plná pozitivního úsilí o pozvednutí úrovně českého národa s důvodem je hlavně ten zvrat po Bílé hoře, kdy začalo daleko silnější poněmčování a pak byl úplný zázrak, že došlo k českému národnímu obrození. My nesmíme zapomínat, že Češi v této době, ale ono už od konce 18. století, projevovali velikou iniciativu, jaksi takové národně osobozovací úsilí, které se týkalo hlavně kultury v té době a dospělo až do zakládání českých středních škol a pak byla i ustavena Česká univerzita v roce 1882. To všechno se dělo pod obrovským tlakem a úsilím českého národa a jeho politiku, to nepřišlo samo. To nebylo, že by třeba císař ve Vídni vydal nějaký dekret jako na založení České univerzity. O to o všecko usilovala česká inteligence a čeští politikové, zvláště poslanci, neustále požadovali daleko rovnější podmínky pro pozitivní rozvoj českého národa, což se samozřejmě týkalo hlavně vzdělání, škol a univerzity. Teď jsem nějak odbočila. Můžete ještě jednou...
Podstatné na té otázce je, že chce Růženka vědět, proč chtějí sudečtí Němci komunikovat a setkávat se především s mladými lidmi. Jestli opravdu sází na to, že to mladí nebudou už vědět, co to jsou Benešovy dekrety a bude se jim zdát, že je nepotřebujeme.
No i to je možné. Já stále ještě doufám, že se vrátí do výuky historie a vlastivědy silný skutečně jako vlastenecký aspekt. Ono to není vítáno ani na školách, protože ty směrnice z ministerstva nejsou moc nakloněny vlastenectví. Spíše se propaguje evropanství a i ten obdiv k západu, i když se podíváme na historii českého národa, tak to, co dokázali Češi od konce 18. století a hlavně v 19., ale pak i ve 20., tak to je úplně unikátní jev, protože to dokázali hlavně vlastními silami, vlastní iniciativou. A do toho spadá i tedy důraz na solidní vzdělání. Ono se už brzy po roce 89 začalo útočit proti našemu vzdělání v tom, že se naši studenti, naši žáci učí moc fakta, ale že je potřeba pojmout vzdělání nějakým jiným způsobem. Pravděpodobně si myslím, že měli na mysli ti propagátoři orientovat se spíše na ideologii, na tu liberalistickou ideologii, která je v mnohem velmi rozlišná od ideje demokracie. Idea demokracie je orientována na hlavně na vlastní národ, na jeho podmínky, na ideu spravedlnosti a na solidní vzdělání, včetně vzdělání, jaksi vzdělání historického, zvláště týkajícího se vlastního národa. Že to je zase Masarykova a Dobrovského a Palackého idea, že z historie je možné se poučit. Proto se dneska setkáváme právě s takovými pokusy přeinterpretovat českou historii a v podstatě zatlačit ty pozitivní stránky české historie, tu iniciativu českého národa ke svému vlastnímu pozitivnímu rozvoji a zdůrazňovat aspekty, buď tedy negativní, anebo aspekty, kde se nám vnucuje, že všecko pozitivní, co tu bylo vytvořeno vlivem Němců a vlivem hlavně Němců.
A vy ještě pořád věříte, když říkáte tyhle věci, že vlastně mladí už o té historii toho mnoho neví, že se probereme a vrátíme se zpátky a tu historii jim předložíme takovou, jaká skutečně byla, bez příkras, ale i bez těch, nebudu říkat lží, řeknu nepřesností. Vy věříte, že se to může podařit? Že mladí takzvaně prohlédnou?
No, já si myslím, že se to může podařit, ale je potřeba jak si zatlačit tu mocenskou elitu, vrstvu na politiky, aby se změnila výuka historie, aby byl větší důraz na vlastenectví. Když se podíváte na západ, zvláště třeba na Ameriku nebo na Anglii, tak tam ten aspekt vlastenectví je daleko silnější, než je to tomu u nás. Čili ta znalost historie je velmi důležitá, protože jaksi z hlediska identity a z hlediska sebeznalosti a z hlediska sebeúcty musí národ znát pozitivní aspekty své historie. My se dosud setkáváme s takovými přístupy, které snižují husitství, které nedocenují českou reformaci, které nedocenují dokonce i české národní obrození. Já dokonce znám jednoho politika, který veřejně občas zmiňuje na takových veřejných sezeních, že to byla zbytečnost. A znám i lidi, a to i mladší lidi, kteří si myslí, že kdybychom se byli poněmčili, tak jsme na tom byli lépe. A oni nějak také jak si přehlížejí nebo mají nedostatečné znalosti o všech těch zrůdnostech, kterých se Němci dopustili vůči českému národu. To bylo samozřejmě hlavně během okupace, ale oni různé znaky toho byly už předtím, zvláště před rokem 1918, kdy Němci měli v říši privilegované postavení a Němci v Českém království nebo v českých zemích měli také privilegované postavení. Vláda podporovala rozvoj německých škol, ale nepodporovala rozvoj českých škol. Měli napřed vlastně i univerzitní vzdělání bylo dosažitelné jenom v němčině, až tedy roku 1882 byla založena Česká univerzita, jaksi název byl také Karlova univerzita, takže teprve poté mladí Češi dostali možnost se vzdělávat ve všech oborech v češtině. A to jsou strašně důležité aspekty a já si myslím, že ty tlaky, které dnes máme nad sebou nebo proti sobě vlastně, takže zavání trošičku tím, aby se nějakým způsobem zametala pod koberec česká identita, česká historie, česká kultura. I ta kultura, když se na to podíváte zblízka, tak vlastně je příliš zatížená orientací na sexuální záležitosti, na pudy, na takové zbytečné konflikty. A když to srovnáme s kulturou, která tu byla za první Československé republiky, ale i před rokem 1918, tak to je obrovský rozdíl. Takže máme na co navazovat, ale bohužel navazujeme velice málo. Velice málo se zdůrazňuje ta naše kultura, která se rozvinula od poloviny 19. století. A to je veliká škoda, že ta naše identita se tím zužuje a nepřispívá, tyto přístupy nepřispívají ke zdravému sebevědomí českého národa, ani k zdravému sebevědomí mladých lidí. Třeba než naši studenti jezdí občas na nějaké zájezdy na západ a tam se jich ti mladí lidé ptají, na co jsou hrdí ve vztahu ke svému národu, tak oni nevědí, co mají odpovídat.
No, oni neznají ani svoji...
Komenského si ani nevzpomenou.
Ano.
A pokud je o dobu novější, tak to vlastně zase tak moc neznají. Oni dneska vlastně ani neznají toho Husa Chelčického Komenského.
Přesně tak, ale zase z toho, co říkáte, mě tak trochu svítá naděje, že nic není nemožné.
No, to máte
ten
pravdu.
Návrat možný no. Je. Ale
je. Já mám taky tu víru.
Růženka chce vědět od Marka Adama, píše, jste učitel, tak se chci zeptat, jak to vidíte vy. Jaká bude budoucnost podle toho, co vidíte u mladých lidí, které učíte?
Tak děkuji, Růženko, za ten dotaz. Já bych se ještě, než na to odpovím, tak bych se ještě vrátil k tomu zmiňovanému Masarykovu dopisu, který byl vlastně po mnoha letech teďko zveřejněn. A je to někdy z roku 1934, když se Masaryk domníval, že se mu nějak zhoršil zdravotní stav a přišla jeho jakoby poslední hodina, tak měl pocit, že umírá, tak ještě chtěl napsat nějaké poselství, nějaký odkaz. A historici to interpretují tak, že Masaryk chápal německou kulturu, proto varoval, že jim nesmíme dát víc než to, co si zaslouží. Já tady cituji z toho dopisu. Jsou to podivní lidé, dejte jim vše, co si zaslouží, ale zdůrazňuje ne víc, ne víc. A pak tam ještě také se zmiňuje o Němcích a říká, že Němci jsou docela poctiví, ale kradou víc než my a shrnuje to tím, že obecně lidé jsou hloupí. Takže to jsou taková slova Masaryka, když si Masaryk ještě 3 roky vlastně před svým úmrtím myslel, že přišla jeho poslední hodina a chtěl něco ještě odkázat jako by pozůstalosti, tak napsal tato taková víceméně varovná slova i obecně před lidskou hloupostí. Tak já bych ještě se vrátil tedy k tomu dotazu paní Růženky. No já mám pocit, že skutečně ti naši mladí, že oni se považují za ty kosmopolity, za ty světoobčany nebo euroobčany, by se dalo říct. Samozřejmě je to dáno určitě i tou mírou té indoktrinace, ale řekl bych, že jakoby úplně z nich nezmizelo vlastenectví, že uznávají určité osobnosti, ale bohužel je tam silný ten indoktrinační tlak a bohužel asi bychom potřebovali nové české národní obrození, paní Maruško, protože já mám pocit, že v posledních letech u těch mladších žáků zhoršilo vůbec jakoby porozumění českému jazyku, že oni třeba nechápou už význam českých slov některých a přitom to nejsou ani slova, která bychom mohli třeba považovat za archaizmy nebo historizmy, ale obecně, že jakoby se zhoršilo porozumění českému jazyku, české řeči. A teďko v souvislosti s tím, ono to bylo naštěstí odloženo, ta reforma základního školství, ale v souvislosti s tím, že se měla učit vlastně angličtina už od první třídy základní školy rovnocenně s češtinou, s mateřským jazykem, tak skutečně já mám pocit, že tady byla nějaká taková cílená snaha v podstatě odnárodnit ta budoucí pokolení. Co na to říkáte, no, paní Maruška?
Máš úplnou pravdu, Marku. Tohle je velmi závažný problém a už je to po několikáté, kdy je tady veliký tlak na to, aby nás zbavili naší národní identity. To už bylo i v 19. století, to bylo po Bílé hoře. A teď je to znova, i když je to děláno sofistikovanějším způsobem. No ale je to tak. Takže záleží, já bych řekla, jednak na našich politicích. Ta politická garnitura, jak si minulá, tak tam to bylo docela beznadějné usilovat o nějaké zlepšení těch podmínek, ale možná, že nyní by k tomu byly lepší podmínky. Ale teď bude záležet na tom, kolik a jak se česká inteligence, vzdělaní lidé, akademici a tak dále účastní toho tlaku, aby se poměry na školách změnily, aby ministerstvo třeba školství a kultury pracovalo více ve prospěch rozvíjení českého vlastenectví, rozvíjení přístupu k historii, které by brali velký ohled na pozitivní stránky české historie, aby se změnila výuka historie ve školách, jo, takhle, a ještě, aby i média se více věnovala tomuto aspektu.
Děkuju.
Já mám další otázku. Přišla od Libušky. Ano. Ta píše: hezký večer, moc děkuji za toto dnešní téma i za výběr hostů, které zdravím. Chci se obou zeptat, děkuji. Co je horší, neznalost nebo lhostejnost? Já tvrdím, že lhostejnost je horší. Nebuďme proto lhostejní. Lhostejnost bývá předvojem něčeho zlého. A hněднutí naší společnosti je velkým nebezpečím. A to i pro demokracii. Na to bychom měli myslet. Co říkáte? No, Libuše.
No. To je přesně, to je pravda tohleto. Ta lhostejnost otvírá daleko více možností pro nekalé přístupy a pro nekalé záměry. Když je neznalost, tak je stále ještě naděje, že tu znalost je možné štěpit, že je možné ji rozvinout. Když je lhostejnost, tak to je takové mávání rukou nad problémy, které jsou vážné, které potřebují řešit, ale když jsou podceňovány, tak se opravdu otvírají možnosti pro velmi neblahé přístupy a neblahé záměry.
Marku?
No, já se domnívám, že vlastně se to navzájem podmiňuje, že ta lhostejnost vlastně je důsledkem té neznalosti a ta neznalost, že vlastně určuje i tu lhostejnost, protože nemáme-li o něčem informace, tak jsme samozřejmě snáze manipulovatelní a samozřejmě jsou tady určité cílené snahy. Já bych se vrátil vlastně k té základní otázce, kterou bychom dnes tady měli rozebrat společně s paní doktorkou Neudorflovou, a sice proč ti sudeťáci vlastně tolik usilují o ten sjezd, proč zrovna to Brno. Já jsem právě, Maruško, dostal otázku, jestli tam je nějaká symbolika, že zrovna v tom Brně, jak to třeba vnímáte vy, proč zrovna si vybrali to Brno, jestli to Brno nějak geograficky jakoby determinuje nějak víc tu snahu těch sudeťáků, než třeba nějaké město, řekněme třeba v severozápadních Čechách nebo ve východních Čechách, proč tam zrovna vybrali to Brno a vlastně proč ti sudeťáci tolik usilují o zrušení dekretu prezidenta Edvarda Beneše. Jak to vidíte vy, Maruško?
No, já si myslím, že oni usilují o to hlavně proto, že chtějí legitimizovat jakési právo na, no, skoro na tuto zemi, bych řekla, jo, že mají na ní právo, protože tu dlouho žili. Oni argumentují tím, že tu byli od 13. století. No, fakt je ten, že teda čeští panovníci zvali některé obory nebo lidi některých oborů do Českého království. To bylo hornictví například, protože tam byli odborníci. Ale zároveň sem přicházelo také mnoho normálních, obyčejných řemeslníků nebo lidí, kteří hledali nějaké živobytí. A tato země byla velmi vstřícná, až moc vstřícná a neopatrná vůči příchodu jiných národností, které pak měly možnost vytvářet menšinu. A ta německá menšina se stala opravdu podstatná i za existence Československa, teda před rokem 45. A ještě jeden problém s těmi Němci. Oni totiž vzpomínají na to období, kdy tedy tady byli menšinou, která měla veškerá práva, která měla svoje školy, svoje kulturní stánky, svoje vysoké školy, tak na to i svoje politické zastoupení vzpomínají jako na takový jako zemi zaslíbenou, protože oni ještě žili z toho privilegovaného postavení z období před rokem 1918, kdy opravdu měli ve srovnání s Čechy veliká privilegia a podporu tedy i rakouské vlády přispívala na budování německých škol a nejrůznějším způsobem. A tak prostě se jim asi stýská po této pozici, protože je zřejmé, že oni jako neusilují jenom o nějaké, já nevím, oni jsou dost nejasní o tom, co vlastně chtějí. A myslím si, že ani v tom svém programu Landsmannschaftu nevyjadřují otevřeně, co je pro ně důležité, nebo co vlastně chtějí. Oni si pravděpodobně myslí, že by se vrátili a hned by usilovali o nějaké privilegované postavení v této zemi, což je velmi nebezpečné, protože jak víme, anebo vidíme i v západní Evropě, že když se vytvoří menšiny, které jsou poměrně velké, takže opravdu hned začínají usilovat o privilegia a o postavení, které je přinejmenším nejméně rovnoprávné s většinou, která ten stát a národ vybudovala, aby a všecko pozitivní, co je, tak prostě se na tom podíleli generace, ale oni se chtějí podílet na výsledcích práce, kterou generace původního obyvatelstva vybudovali.
Ano, já jsem teď ještě, paní Maruško, zeptat, já jsem slyšel, že když prý byli odsunuti ti Němci v tom roce 1945-1946, takže vlastně v tom Německu jakoby se nesetkali ti sudečtí nebo čeští Němci, se nesetkali úplně jakoby s vlídným přijetím ze strany těch tamnějších Němců, že prý na ně ti bavorští Němci, že na ně pohlíželi s určitým despektem. Máte o tomhle nějaké informace?
Také jsem něco o tom četla. Je to pravda. Oni, ti původní Němci v Německu, tak je obvinovali, že vlastně způsobili druhou světovou válku, což svým způsobem byla pravda. No ale mělo to samozřejmě dopad. Víte, tam je ještě jedna závažná věc. Oni tady vlastně využívali všech výhod demokratického systému, protože Československá republika přes všechny nedostatky byla jednou z nejlepších v Evropě, hlavně po té kulturní stránce. Takže oni byli zvyklí vlastně jako na výhody demokracie, ale tu demokracii oni zradili nejen Československo, ale oni zradili i československou demokracii, která jim poskytla téměř rovnoprávné postavení v Československu. A jim se po tomto privilegovaném postavení samozřejmě stýská, nebo stýskalo a stýská, a tak možná i doufají, že jak oni umí být takový jako iniciativní a jít po tom, co chtějí, tak možná doufají, že by brzy zase získali nějaké privilegované postavení v České republice a že by se dostali do politicky výhodných a důležitých pozic a mohli by pracovat ve prospěch toho, aby ta německá menšina byla v pozici, kdyby
jako
byla
nadřazené pozici, jo?
No, ve výhodnější pozici, nežli
Čechy. Jestli tam je jakoby přítomen, jestli tam spatřujete šovinismus, jakoby šovinistické tendence, jakoby nadřazenost těch Němců nad těmi
to
Slovany,
určitě.
Nad těmi...
No, určitě. To bylo vždycky a utvrzoval to hlavně Hitler samozřejmě, který pokládal Slovany za úplně méně cenou rasu a ono je to pořád v nich. Jako to oni se cítí nad námi stále jaksi nadřazení a mají pocit, že by všecko dělali lépe než my.
Čili nějaký, dalo by se říci, pangermanismus?
Ano, pangermanismus. Přesto tohoto termínu používal i Masaryk.
Já si vzpomínám, že vlastně i Hitler říkal, že dokud budou Češi ve střední Evropě, Takže zde budou představovat, on to nazval, že to je takzvaný husitsko-bolševický agitační blok. To znamená, že v podstatě je tam zase návrat jakoby k té reformaci, k odkazu toho husitství a samozřejmě i jakoby k tomu socialismu, který také byl v určitých fázích, vlastně hlavně těch raných fázích toho husitství zpět třeba s tou táborskou republikou. To znamená, že vlastně dalo by se říci, že jim vadilo, že jsme plebejským národem, dá se to takhle říci?
Ano, ale i kdybychom nebyli plebejským národem, tak oni by nás stejně jako vždycky považovali za méněcenou rasu. Jsme byli Slovani.
Já jsem vlastně ještě taky si uvědomil, že vlastně Masaryk byl svým způsobem geniální, když přišel s tou koncepcí čechoslovakismu, že vlastně bylo i strategicky velmi moudré a prozíravé od něj spojit Čechy a Slováky do jednoho národa, do toho československého národa, byť se to jakoby v praxi úplně nepodařilo udržet, ale že vlastně díky tomu, že spojil ty Čechy a Slováky do jednoho československého národa, tak vlastně učinil z těch Němců jenom de facto národnostní menšinu.
Ano, ano. No. Oni byli menšinou i tedy v tom Českém království, i když jsou tady spory jaksi o to, co je menšina a co není menšina, a co je národ a co není národ. Jinak taková hlavní myšlenka je, že menšina má teda méně obyvatel než většina a že má obvykle nějakou návaznost na nějaký jiný větší národ v zahraničí, nějaký soused, nebo a to Němci měli, tedy v Německu. Chtěli prostě pořád do Německa, ale oni nechtěli sami do Německa. Oni chtěli odtrhnout, rozdělit prostě České království a přivlastnit si ta pohraniční území.
No a jak vy se, Maruško, na to díváte, na to konání toho sjezdu v Brně? Až vlastně, že to je i za přispění třeba některých českých politiků, některých českých umělců, kulturních v podstatě celebrit, kteří podporují tohleto konání toho sjezdu. Jaký z toho máte pocit?
Mám pocit velice špatný, protože mě nejvíc jako bolí a vadí, že tolik českých příslušníků, tolik Čechů, hlavně v politice v Brně, napomáhá tomuto a dokonce finančně. Víc se to bude platit z českých peněz.
Já vás ještě poprosím určitě o takový, řekněme, optimistický závěr. Říkáte tedy, že historie se může zvrátit, že mladí mohou pochopit, že tedy se máme bránit, protože to stojí za to.
Já bych ještě, jestli můžu jenom, ještě položil právě paní doktorce Nejdorfilové ještě dotaz, jak vlastně vnímat odkaz prezidenta Edvarda Beneše a co říkáte na to, že třeba lidé jako Petr Pithart vlastně pošpiňují odkaz a význam druhého československého prezidenta?
No, je to příšerná ostuda a je to v podstatě zločin, to, co dělá Pithart. A on to dělá už desetiletí, jako to dílo, co vydali s Příhodou a ještě tam byl někdo, tak to je ostudná práce. Počkejte, co jste se mě ptal?
Já jsem říkal, Maruško, že právě vy také vystoupíte v neděli tam na tom Loretánském náměstí v poledne, při té připomínce právě okupace a připomínce právě i odkazu a významu doktora Edvarda Beneše. A my bychom vás poprosili, jestli byste řekla nějaká slova na závěr dnešního pořadu. Pokud možno s nějakou nadějí na zlepšení, jestli nějaká taková naděje je v dohlednu.
Zda vůbec existuje tak, naděje?
No, naděje určitě je, protože třeba i my si myslím tím, že děláme takovýhle programy, tak, že děláme velmi užitečnou práci. Myslím si, že i mladí lidé to mohou poslouchat A hlavně my musíme taky vyvíjet tlak na politiky. Prostě ta politika naše není úplně zodpovědná vůči zájmům a vůči potřebám českého národa a českého státu. Takže naděje je, ale ta naděje vždycky musí být uchopena pevně lidmi, kteří situaci rozumí a kteří jsou ochotní se angažovat navzdory, že to může dělat problémy pro jejich život.
Já tady mám ještě jednu otázku a protože my slibujeme na Svobodném vysílači, že pokud je to jen trochu možné, odpovíme na všechny otázky, tak tedy ta Leošovo zní. Hezký večer do studia. V pozadí toho všeho, o čem tady dnes mluvíte, je stejně jen a pouze touha povracení majetků sudetských Němců, které jim byly zabaveny na konci války československým státem na základě Benešových dekretů. Sudečtí Němci se totiž nevzdali své kritiky Benešových dekretů. A to znamená, že nesouhlasí se spravedlností, se kterou Československo potrestalo nacisty a jejich pomahače. A kolektivní vina, ta bývá drsná a nekompromisní. Němečtí nacisté také neměli s českými vlastenci slitování. Nebo se mýlím? Děkuji za odpověď obou hostů, Leoš.
Jo. Ne, určitě se nemýlíte a ta touha a chamtivost po majetku nebo nedostatek sebekritiky v tom smyslu, že byl zabaven jejich majetek po roce 45, což bylo i součástí mírový dohod, tak to je téměř neuvěřitelné. Ta troufalost vůbec, ten nedostatek morální úrovně. Jo, oni si myslí, když dojdou k nějakému pomníčku a tam dají kytičku nebo se ukloní, takže to je dostatečná kompenzace za všechny ty hrůzy, kterých se tady dopustili. A s tím Německem nebo s Němci je ještě jeden problém. Ona většina Němců vlastně si nepřipouští, že jsou zodpovědní nebo že byli zodpovědní za ty hrůzy, kterých se dopustili během války a během okupace. Oni vždycky, když mluví o tomto období, tak říkají nacisti. Oni neřeknou Němci. Oni prostě nechtějí stotožňovat většinu Němců s těmi různými událostmi. Ale teď většina Němců toho Hitlera vítala, oslavovala ho. Takže to je taky no, velký
tam většina
problém.
Většina těch lidí vlastně šla za tím Hitlerem a to včetně přes 90% i těch sudetských Němců se přihlásilo k Hitlerovi. To znamená, tam vlastně ti antifašisté byli v podstatě v malé menšině oproti těm, kteří šli za tím Hitlerem.
No. A ještě se museli ti antifašisté skrývat. Oni většinou byli buď sociální demokrati nebo komunisti a museli se skrývat, pokud je teda, jak si Němci nezavraždili někde v koncentračních táborech, což se také dělo.
No, ale
nesebesoudnost těch Němců, to člověk vůbec není schopen pochopit.
Já jsem právě říkal, že vlastně tohleto konání toho sjezdu sudeťáků, že to je vlastně plivnutí i do tváře těm německým antifašistům, kteří vlastně se stali oběťmi toho hitlerovského nacistického režimu. Já bych chtěl říci, že je zvláštní, že když se hovoří o tom odsunu, tak se říká odsun Němců, neříká se odsun nacistů nebo odsun nacistických Němců. Ale když se říká o tom, co spáchali vlastně Němci za zvěrstva během třeba druhé světové války, během okupace, v koncentračních vyhlazovacích táborech a tak dále, ti dozorci, tak se říká, že to byli nacisté, že to nebyli Němci. Ano, jo? Takže tak vidíme takový ten dvojí semantický metr, kde ty zločiny spáchali nacisté, zatímco vyhnáni byli Němci. Jo? Že vlastně bychom měli říct, že teda to byli nacističtí Němci v obou případech, jo?
Ano, to je...
Maruško, já bych vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste přijala pozvání k nám dneska do našeho pořadu. Velmi si toho vážím a těším se
já
v neděli...
Já si toho také velmi vážím a také děkuji. Já si toho také velmi vážím a děkuji. A
děkuji.
Měli bychom pokračovat této práci.
Tolik komentáře Československého mírového fóra k aktuálním otázkám. Tolik dnes ze studia Helen. Já také děkuji Marii Neudorflové. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou, Marusko.
Dobrou noc. Dobrou a uvidíme noc. Se v neděli. No, v neděli, tak v neděli se uvidíme.
V neděli v Praze, ano. V neděli ve 12 hodin na Loretánském náměstí. Budu ano. se moc těšit, Maruško. Děkujeme,
já
dobrou
taky,
noc.
Tak. Já taky děkuji. Dobrou noc.
Naslyšenou. Stejně tak děkuji Marku Adamovi a poprosím
Helenko,
o slova
ještě,
na závěr. Ano.
Jestli můžu ještě se tam vklínit na závěr, já bych přečetl stanovisko Československého mírového fóra, které zní: vzkaz městu Brnu, zahráváte si s nacistickým ohněm. Odpouštět je možné, ale zapomínat nelze. My jsme hlasem 350 tisíc československých občanů vyhnaných z našeho pohraničí henleinovskou lží a nenávistí. Skutečné smíření nikdy neznamenalo popření minulosti. Neznamenalo a neznamená přepisování dějin a zaměňování příčin a následků. Smíření nikoho nezbavuje odpovědnosti za minulost a nezbavuje povinnosti respektovat druhého. Právě proto nás všechny zavazuje k trvalému respektování historické pravdy. Nic nesmí být zapomenuto, nikdo nesmí být zapomenut. Útoky na dekrety prezidenta republiky, Benešovy dekrety, jsou revanšistickým pokusem o změnu výsledků druhé světové války. Bez dekretů prezidenta republiky se stáváme spolupachateli všech fašistických zvěrstev a zároveň součástí poražené nacistické německé třetí říše. Zříci se dekretů prezidenta republiky znamená akceptovat protektorátní právní řád před květnem 1945 se všemi právními i majetkovými důsledky. A to včetně povinností platit německé válečné reparace z našich, rozumějte i vašich, kapes. Jménem památky lidických žen a dětí, jménem protifašistických bojovníků na všech světových stranách, jménem popravených, zavražděných, umučených, vyhnaných, ponížených, jménem bojovníků za historickou pravdu, jménem Podstupimské konference spravedlnosti a světového míru, jménem všech obětí Hnědého moru, zapříčiněného německým militarismem, korporátním kapitalismem, epízmentem, nacismem a fašismem. A v neposlední řadě také jménem i německých antifašistů, jménem německých antifašistů, žádáme, nemrzačte naši historii. Nemrzačte naši historii. Stanovisko Československého mírového fóra.
Já děkuji za vzkaz Československého mírového fóra městu Brnu a v tuto chvíli poprosím o úplná slova na závěr, Marku.
Tak já bych chtěl moc poděkovat posluchačům za trpělivost a chtěl bych vás ještě po třetí pozvat v neděli do Prahy na protisudeťácké demonstrace a pietní akce spojené se smutným výročím okupace naší země německými nacisty. Dobrou noc, vážení posluchači. A děkuju, Helenko, za spolupráci.
Já také děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A děkuji samozřejmě rovněž posluchačům Svobodného vysílače a vzkazuji vám všem, vážení posluchači. Zůstaňte s námi, protože vysílání Svobodného vysílače pokračuje, zdaleka nekončí a opravdu je z čeho vybírat. Pro vás, kteří budete dál poslouchat, dobrý večer, pro ostatní dobrou noc a pro vás všechny naslyšenou.
Zabloudil bych rád a náhle na dvě chvíle do tvých snů, tam bych stal se nenadále jedním z hlavních hrdinů. Zabloudil bych rád a náhle na dno tůně očí tvých, tam by bylo pro mě snadné vyznat lásku ve verších. Čekám u tvých schodů s básní chystanou, a když má dojít k slovům, ukrývám se za branou. Zabloudil bych rád a náhle tvojí stopou vyjahodí, tam, kde slunce neposedne, o tvou kůži zavadí. Dám ti, dám vše, co mám, i paměť svou, ve které zpívám o přáních, o touhách, co pěšinou potkávám. Zabloudil bych rád a náhle do tmy schodů tajemných, tam by bylo pro mě snadné ladit struny na tvůj smích. Čekám u tvých schodů s básní chystanou, a když má dojít k slovům, ukrývám se za branou. Zabloudil bych rád a náhle na věž touhy mé i tvé, tam, kde láska žízní prahne, zní jak zvony májové, jako zvony májové.